Lietuvoje 17 valandų ir 30 minučių, su jumis Proto Mankštos eteryje sveikinuosi aš laidos vedėjas Vaidas Merkelevičius. Sveiki prisijungę, sveiki Proto Mankštos gerbėjai ir dalyviai, kviečiu būti kartu. Pirmiausia, priminsiu žaidimo taisyklės, jeigu jas pamiršote, o jos yra labai paprastos, tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą, o žaidimo finale 5 klausimų pagalba išsiaiškinsime, ką šiandien vadinsime žaidimo nugalėtojų. Kviečiu, kad tai būtumėte žinoma jūs, o prie žaidimo trumpa remėjų reklama. Laida pristato NRD Cyber Security, kibernetinio saugumo konsultacijų bei technologijų diegimo įmonė. Jau šį ketvirtadienį kompanija kviečia į Litexpo vyksiančią nemokamą konferenciją Kibernetinės grėsmės ir gynybo Lietuvoje 2022. Konferencijoje pranešėjai iš Lietuvos ir iš užsienio padėsintis giliau pažvelgti ir geriau suprasti, koks yra informacijos saugumo pareigūno vaidmuo organizacijoje, taip pat kaip savo įmonėje tinkamai pasirinkti saugumo spragų aptikimo įrangą ar kokios yra pagrindinės kibernetinės grėsmės energetikos ir finansų sektoriams Lietuvoje bei pasaulyje. Registracija į renginį ir daugiau informacijos nrdcrs.lt. Na, o prizas šiandien tikrai patrauks jūsų dėmesį, tai yra patentuotos NRD Cyber Security kojinės originalioje pakuotėje. Taigi reklama baigta, prizas jau aiškus, o apie ką kalbėsimės jau visai dabar ir pasakysiu. Šeštadienį, praėjusį šeštadienį, tai yra rugsėjo 24 dieną, buvo minima šeimos pirties diena. Ši diena pasirinkta ne veltui, mat pasibaigus vasarai ir vasaros darbams, bei praėjus ko gero didžiai dalį jau ir rudens darbų, norisi jaukumo ir švaros. Taigi pagal mūsų senolių papročius, pabaigus didžiuosius darbus, prieš kiekvieną šventę taip pat buvo įprasta eiti į pirtį. Pirtis dažniausiai buvo kuriama šeštadienio vakare, o į ją kviečiami visi šeimos nariai bei užklydę keleiviai. Tad šiandien apie pirtis, pirčių istoriją ir skirtingas pirtis pasikalbėsime. Pirmas klausimas jūsų dėmesio. Temperatūra ir oro drėgmė pirtie yra atvirkščiai proporcingos viena kitai. Kuo aukštesnė pirties oro temperatūra, tuo mažesnė drėgmė gali iškęsti žmogus ir atvirkščiai. Kuo didesnė drėgmė, tuo žemesnė yra žmogaus pakenčiama temperatūra. Konkretų temperatūros intervalą žmogus renkasi jau pagal savo skonį. Vienos drėgniausių pirčių yra turkiškos. Tačiau turkiška pirtis tik sąlyginis pavadinimas. Mat, turkai šias pirtis perėmė iš arabų, o arabai perėmė iš dar kitos tautos. Tad klausimas jums, kokiosgi yra tos originalios turkiškos pirtis? Kodėl negalima sakyti, kad turkiškos pirtis yra turkiškos, nes turkai, na, ne jie turkai, ne turkai sugalvojo šias pirtis. 2431, 431 Vilniaus, kodas 85. Taigi, turkai šias pirtis perėmė iš arabų, o arabai perėmė dar iš kitos tautos arba, na, pasakykite bent vieną iš dviejų galimų variantų, nes tos dvi kultūros viena su kita labai susijusios. Tai priimsiu bet kurį iš tų atsakymų, jeigu tik pasakysite vieną ar kitą tautą ar kultūrą. 2431, 431 Vilniaus kodas 85. Labas vakaras.
Sveiki, labas vakaras. Mindaugas iš Dusėkių.
Malonu, Mindaugai. Tik prieš tai pasakykite, ar mėgstate eiti pirtį?
Labai.
Labai. Kokia jūsų mėgstamiausia? Sausa, drėgnesnė, kaip ten? Kaip jums?
Labiausiai tai dūminė, senoviška dūminė.
Senoviška dūminė. Gerai, Mindaugai, o koks atsakymas, kaip atrodo?
Čia apie Turkijos buvo, tai hamamas?
Ne, ne, ačiū Mindaugai, ne apie iš kur turkai perėmė savo, na, hamamas, taip, turkiškas hamamas žinom, tačiau iš kur turkai perėmė šias pirties tradicijas ir patį pirties, na, konceptą, gal ir taip galim sakyti, 2431, 431 Vilniaus kodas 85, taigi turkai turi, taip, hamamą, žinom hamamą, tačiau turkai šį, na, pirties modelį perėmė iš arabų, o arabai dar anksčiau perėmė iš kitos tautos, tad ir bandom išsiaiškinti, kurgi kilos ta, na, galima sakyti, visiems puikiai pažįstama, garinė, galima sakyti, ir turkiška pirtis. 2431, 431 Vilniaus kodas 85. Taigi, temperatūra ir oro drėgmė pirtyje yra atvirkščiai proporcingas viena kitai, kuo aukštesnė pirties oro temperatūra, tuo mažesnė drėgmė gali iškęsti žmogus, ir atvirkščiai, kuo didesnė drėgmė, tuo žemesnė yra žmogaus pakenčiama temperatūra. Konkretų temperatūros intervalą, žinoma, žmogus renkasi pagal skonį, vieniems patinka karščiau, kitiems drėgniau. Vienos drėgniausių pirčių yragi ir turkiškos, tačiau turkiška pirtis čia tik sąlyginis pavadinimas, nes turkai šias pirtis perėmė iš arabų, o arabai iš kitos tautos. Tad bandom išsiaiškinti, bandom atrasti siūlo galą, iš kogi tos pirtis, kur jos kilo. Sveiki.
Labadiena, Rolandas iš Vilniaus.
Rolandai.
Manau, kad tai iš Persijos.
Ne, ne iš Persijos. Ačiū, Rolandai, ne iš Persijos. 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Tikrai, tikrai žinom dvi kultūras, kurios yra labai susijusios tarpusavyje. Pradžioje buvo viena kultūra, po to didžiąją dalį tos kultūros perėmė kita kultūra. Tikrai, tikrai žinot, net nebejoju, tad laukiu jūsų skambučio. 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Jeigu net ir to pavadinimo tikslaus nepasakysit, bent jau pasakykit vieną iš šių valstybių arba kultūrų. Sveiki.
Sveiki.
Kuo vardu?
Remigius.
Remigiau, ar jūs mėgstat pirti?
Labai.
Kokia?
Tikra lietuviška.
Tikrai. Gerai, Remigiau, kaipgi ten su tom kultūrom? Iš kurgi arabai tas pirtis perėmė?
Gal iš romėnų?
Iš romėnų, iš graikų arba romėnų, na, ko gero, pirmiausia, graikai, po to ir romėnai, visiškai teisingai. O kaip vadinamos tos graikiškos, romėniškos kultūros spiritis, gal dar įsivaizduojat? Yra toks pavadinimas?
Termos.
Termos, taip, teisingai, sako Remigijus, tai yra termos iš graikų romėnų kultūros ir arabai perėmė šias pirtis vėliau ir turkai taip pat. Gerai, Remigijus patenka žaidimo finalą, ieškom jam varžovo ar varžovės. Taigi, išsiaiškinome, kad garinės pirtis tai praktiškai senovės graikų termos. Nors dabartinėse garinėse pirtise garas gaminamas garo generatoriaus pagalba, na, dirbtiniu būdu, klausimas jums, kaip garas buvo gaminamos graikiškose termose, kai tų generatorių nebuvo? 2-4-3-3-1. 431, Vilniaus kodas 85. Na, arba klausimo dar šiek tiek kitai pasukant, kur vanduo buvo pilamas, kad išgauti garą. 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Gal daugelis iš jūsų galvoja, kad atsakymą žino, tačiau bijau, kad gal ir ne visai. 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Taigi išsiaiškinome, kad garinės pirtis tai praktiškai senovės graikų termos ir nors dabartinėse garinėse pirtise garas gaminamas tiesiog generatoriaus pagalba, dirbtiniu būdu. Klausimas jums, kaip garas buvo gaminamas graikiškose termose, arba kaip kitaip galim paklausti, kur vanduo buvo pilamas, kad tą garą išgauti, nes, žinoma, vandens vis tiek reikia. 2431, 431, Vilniaus kodas 85, na, be vandens jau niekaip garo neišgausim, tad bandom išsiaiškinti, kurgi reikia pilti vandenį graikiškoje termoje, kad būtų drėgna. Tai toks ir antras žaidimo klausimas. Ir tiems, kurie tik dabar prisijungė, pasakysiu, kad šiandien kalbamės apie pirtis, apie skirtingas pirtis, apie pirčių istoriją ir dar daugiau. Jeigu net ir nelabai mėgsta ateiti pirtį, kviečiu pasilikti kartu, nes tikrai daug įdomios informacijos ir istorijos sužinosite. O dabar sveikinamės su klausytoju. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Kuo vardu?
Aleksas.
Aleksai, ar jūs mėgstat pirtį?
Nu, nelabai.
Nelabai, Aleksai. Gerai, irgi variantas geras. Aleksai, tai kurgi reikia pilti vandenį graikiškoje termoje, kad gautume, na, garinę tokią pirtį?
Nežinau, bet man atrodo, jie ten ant marmurinių, tarp marmurinių plytų tarpeliai tokie būdavo, pildavo kažką
tai. Tai ant grindų, sakot.
Ant grindų.
Ant grindų, taip, Aleksai, visiškai teisingai ant grindų, ant įkaitusių grindų. Po grindų danga buvo karšto oro kanalai, kur cirkuliuodavo karštas oras ir kaitindavo grindis. Tada pilam vandenį ant grindų ir ne ant akmenų, kaip galbūt kažkas iš jūsų pagalvojo, o ant grindų ir štai taip gaunam garinę pirtį. Gerai, du mūsų klausytojai, Remigijus ir Aleksas susitik žaidimo finale, dabar trumpa muzikinė pertrauka, leikit kartu.
Oh,
Grįžtam į proto mankštą ir šiandien kalbamės apie pirtis. Praėjusiu šeštadienį, tai yra rugsėjo 24 dieną, buvo minima šeimos pirties diena. Tai jeigu pasikaitinot, jūs atšventėt, net gal ir nežinodami šią dieną, o jeigu ne, tai apie pirtis vis tiek šiandien žaidime kalbamės, o prie žaidimo finalą trumpa remėjų reklama. Laidą pristato NRD Cyber Security, kibernetinio saugumo konsultacijų bei technologijų diegimo įmonė. Jau šį ketvirtadienį kompanija kviečia į Litexpo vyksiančią nemokamą konferenciją kibernetinės grėsmės ir gynybą Lietuvoje. 2022 konferencijoje pranešėjai iš Lietuvos ir iš užsienio padės geriau suprasti ir giliau pažvelgti, koks yra informacijos saugumo pareigūno vaidmo organizacijoje, taip pat kaip savo įmonėje tinkamai pasirinkti saugumo spragų aptikimo įrangą ar kokios yra pagrindinės kibernetinės grėsmės energetikos ir finansų sektoriams Lietuvoje bei pasaulyje. Registracija į renginį ir daugiau informacijos nrdcs.lt. Na, o prizas šiandien yra patentuotos NRD Cyber Security Coines originalioje pakuotėje. Tikrai geras prizas, pats mačiau tą pakuotę, tikrai susidomėjimo kelią, tad šiandien šį prizą laimės arba Remigijus, arba Aleksas. Ir reklama baigta, Remigijau, ar jūs kartu?
Taip, esu.
Aleksai?
Taip.
Jūs taip pat girdime žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau jų atsakys, tą žaidimą ir laimės. Galim pradėti?
Taip.
Gerai, pirmas klausimas jūsų dėmesio. Jau senovės Graikijoje buvo žinoma pirties nauda žmonėms. Buvo iškelta teorija, kuri teigia, kad aukšta temperatūra ir didelis drėgnumas skatina šlakų išsiskirimą iš organizmo. Šiuolaikiniai medikai tai tik patvirtino šią teoriją, tačiau įdomu tai, kad šią teoriją sukūrė vienas žmogus, tai yra gydytojas, dar maždaug 4 amžiuje prieš Kristų. Koks jo
vardas?
Teisingai. Remigijaus balsas, taip?
Taip.
Remigijus rašo pirmą tašką į savo sąskaitą. Hipokratas 4 amžiuje prieš Kristų, taip teigia. Na ir ko gero mes negalim jų abejoti. Gerai, klausimas apie saunas. Sauna dar vadinama suomiška pirtimi. Tradicinės suomių šeimos gyvenimas nuo seno sukosi apie sauną. Daugiau nei 5 milijonus turinčioje Suomijoje gali rasti net apie 2 milijonus saunų. Tradicinės saunos temperatūra siekia 90 ar net 130 laipsnių Celsijaus, oro drėgmė tik maždaug 5-20%, todėl kūnas smarkiai prakaituoja. Prieš einant į sauną reikia jau būti švariam, tad reikia gerai nusiprausti po dušu ir nepamiršti padaryti dar vieno veiksmo. Kokio?
Nusišlapinti.
Nusišlapinti ne.
Atsigert vandens.
Ne, na, ko gero rekomenduotina, bet kad nusiprausti būtina ir dar kažkokį veiksmą padaryti.
Apsidžiavinti su rankšluosčiu.
Nenusiskusti, bet nusidžiavinti su rankšluosčiu, sako Aleksas. Taip, visiškai teisingai. Reikėtų sausai nusidžiavinti, kad patirtumėt na, visą saunos teikiamą naudą, kaip sako patys Suomiai, reikėtų būti visiškai sausam, žinoma, švariam ir sausam prieš einant į sauną. Na ką, iš Suomijos keliamės į Japoniją. Furo pirties tipas labiausiai paplitęs Japonijoje. Nuo kitų pirčių tipų jis skiriasi tuo, kad čia kaitinamasi ne karštų orų ar garais, tačiau karštų vandeniu. Tradiciškai namuose esanti furo būdavo tiesiog didelė medinė statinė, į kurią prišildydavo vandens. Galbūt net galima sakyti, kad tai yra labiau pirtis nei vonia. Skirtingai nei vakarietiškoje tradicijoje, tokia statinė ar vonia furo nenaudojama praustis, kam ji skirta.
Garinimui.
Ne. Kodėl žmonės lenda į furo?
Šildymui.
Šildymui ko?
Sušildyti
patalpą. Ne patalpo šildymui.
Kūno šildymui.
Kūno šildymui sako tabu ir vienu metu taip kūno šildymui skirta furo, visiškai teisingai, tokia yra vonia, neprausimui jis skirta, tačiau sušilti, na, ko gero, ilgų žiemų ar ilgų rudens vakarų metu, tiesiog sėdėt, na, praktiškai tai yra, ko gero, beveik ir vonia. Taigi abiem rašom po tašką, rezultatas 2-2, žaidžiam toliau ir žaisim šiek tiek daugiau, nes kadangi jau atsakėt vienbalsiai. Gerai, todėl prieš lipant į furo, dar šiek tiek apie japonišką tą vonę, tai prieš lipant į furo reikia kruopščiai nusiprausti po dušu ir jau tik esant švariam lipti į karštą furo ir ten, sakoma, praleidžiama nemažai laiko. Dažniausiai procedūra kartuojama net keletą kartų ir nusiprausti prieš lipant į furo būtina dėl to, kad tą patį vandenį naudoja visi šeimos nariai. Egzistuoja net ėjimo į furo eiliškumas. Klausimas jums. Kas į tokią japonišką pirtį eina paskutiniai?
Moteris.
Ką sakė Aleksas?
Vaikai.
Vaikai, teisingas atsakymas. Taip, kuo jaunesnis asmuo, tuo jis vėliau eina į japonišką pirtį, na, vonę furo. Taip, o pirmiausia eina garbingiausi žmonės, žinoma, tai yra senoliai ir svečiai. Gerai, Aleksas išsiveržė į priekį, tačiau dar vieno taško trūksta, kad jau lygiavertiškai praeitą klausimą atsakėt, kad Aleksas išsiverštų į priekį arba Remigijus prisivytų kolegą Aleksą. Gerai, keliamės į Šiaurės Ameriką. Inipi tai savotiška prakaitavimo palapinė, kurią naudodavo senovės indėnai. Lengvos, bet kurioje vietoje iš vytelių surenčiamos ir oda apdengiamos pirčių palapinės klajokliams indėnams tarnauja jau tūkstančius metų ir praktiškai išliko nepakitusios iki šių dienų. Tačiau šios indėniškos pirtis turėjo svarbesnę funkciją nei apsiprausti. Kokia tai buvo funkcija?
Religinė.
Religinė, sako Aleksas, mes tai girdim ir rašom ketvirtą tašką Aleksui į sąskaitą. Taip, ritualams buvo naudojama ypač šamanų šios pirtis ir vėliau tik būtiniams ir higienos tikslams. Įdomu tai, kad Inipi pirtis minima netgi Šiaurės Amerikų indėnų legendoje. Pavadinimas legendos yra toks. Pirmasis žmogus, tas, kuris buvo sukurtas pirmas, sakoma, kad šioje legendoje pasakojama, kaip šis pirmasis žmogus pasinaudojo pirtimi, norėdamas prikelti savo mirusį brolį, kuris žuvo kovoje su siaubūnu. Taigi indėnams Šiaurės Amerikos ne tik dėl higienos ir dėl smagumo, tačiau ir dėl ritualinių tikslų buvo naudojamos pirtis. Ir kągi, Aleksas išsiveržė į priekį, tačiau Remigijau dar turim vieną klausimą. Žaidžiam?
Žinoma.
Na, kokiagi pirtis be vantos? Na, žinoma, daug pirčių pakalbėjom, ne visose jų reikalingos vantos, tačiau lietuviams vantos yra, ko gero, vienas būtinas pirties atributas. Taigi, vanta, vienas svarbiausių garinės pirties atributų naudojimų vanojimui, tiesiog vietiniai odos stimuliacijai. Skirtingose šalyse vanojama gali būti įvairiai. Jei lietuviai ar suomiai pirtise mielai naudoja kadagį, tuo tarpu ukrainiečiams kadaginė vanta atrodo gana egzotiškai. Dėl kokios priežasties?
Neauga
tenais. Taip, paprasčiausiai, taip, Remigijus sako, tiesiog ten neauga, išties labai mažoje dalyje Ukrainos auga kadagių, praktiškai ten jų nėra labai daug, ir kad jų auga, tikriausiai pirtise nelabai jie jas ir naudoja. Visiškai teisingai, sako Remigijus, ir užsidirba dar vieną tašką, tačiau Aleksas šiandien aplenkė kolegą Remigijų ir laimi šio vakaro žaidimą, taigi Aleksai, laukite mūsų skambučio artimiausiomis dienomis, mes jums paskambinsime ir papasakosime, kaip galėsite atsimti savo laimėtą prizą, o aš Vaidas Markelevičius su jumis jau atsisveikinu. Iki rytojaus, geros jums vakaro, o rytoj susitiksime vėl.